itzen tarte hortako, gazurarri esan nahi dut. Leitzen ibiltzen den hitz bata, eta gazurarri, gazurarrie da esnea errekerazteko pertsan edo kaikun edo sartzen den harri burnidune. Eta bueno, edo oain errekeraztea den ikuste hemen goizena dela, errekeraztea esan nahi do, ba esneak erreusai hartzea. Eta gero beste hitz bat hemen oso politia esaten dena, abatza. Abatza da, ba ontzi bat, kaikue baino handiagoa, zilindrikoa, eta esnea egosteko biltzen zena.
Xabier Bengoetxea, kaixo egunon?
Egunon.
Zuek Urdazubiko gaztandegian, erabiltzen duzue gazura harririk?
Ez.
Ez duzu erabiltzen. Ezagutzen duzuzuk gazura harria? Ezagutu duzu sekula zure etxean gazura harririk?
Nik ez, baino nire amak eta gaztan bereiteko erabili dutela, bai.
Bueno, itza behintzat ezaguna zaizu.
Bai.
Eta abatza?
Hori beri ez dut hautzen ez.
Hori ere ez. Eta kaikurik inoiz ikusi erabili duzue hor, zuen gaztan degian?
Kaikua bai.
Kaikua bai.
Bai.
Bueno, gazura harririk ez, abazarik ere ez, baina Xabierren etxean, Urdazubiko etxeleku abazarrian, gazta egiten badakite. Hori, lasai esan dezakegu, eta ongi jakin ere, familia osoa ari da gaztagintzan, ardi eta behiak dituzte, eta bien esnearekin egiten dute gazta, etxeleku eta Bengo etxea izenez. 2015 World Cheese Awards sarietan, Londresen, lau domina ekarri dituzte Urdazubira. Urrezkoa, bizilarrezko eta brontzezko bat. Idiazabal markarekin egiten dute eurek gazta. Bueno, ba, asteko Xabier zorionak, eh?
Milesker.
Lau domina, aurten ere esan beharko dugu, ze badira ja urte batzuk sariketa honetara aurkezten dituzuela gaztak, eta ia beti, aurkeztu zaretenean, ia beti ekarri duzue domina bat edo gehiago Londrestik.
Bai, 2009an hasi ginen, eta geroztik 2010an ez dinon karri, mire bertze urtetan beti karri dugu bai.
Ba, eta kontu egin behar da, 2000 gaztatik gora neurtzen dituztela mundu osokoak, 200 dastatzailetik gora izaten direla mundu osotik, hor Londresen, ez dakit zertan asmatzen duzuen zuek? Xabier, ze irudipen daukazue?
Bueno, ez dakit, azkenean ez da guk asmatzen duguna, azkenean da hemengo iteko manera bat, mendia zabal gazta iten da, eta bueno, azkenean kalidadeko produktu bat egiten da, eta orduan onatratzen da, gustua hartzen dioteek, edo zakit.
Bai. Gainera, eta Londresti bueltan, datorren aste azkenean, Ordiziako azokan ere izango zarete, Gabonzarreko feria berezia izango da, datorren aste azkenean, eta nahi pamen berezia jasoko duzua, ez da?
Bai.
Beraz,
osoko ditugu bai.
Hori da, Londrestik saria ekarri duzuen hartzai guztiok eta gaztangileak antan elkartuko zarete, eta Euskal Herrian ere alako errekonozimendu bat egingo dizuete. Bueno, esan dezagun, Idiazabal sormarkako 32 gazta saritu dituztela urten Londresko sari berezi horretan, eta datorren urtean Donostian izango da, lehiaketa hori, Xabier, ez dakit etxean.
Hala da.
Etxean irabaztea zer pasako den, zailago izango te da edo zer?
Bueno, hoi ez dakit.
Baina urbilago behintzat, bai, eh?
Hoi, guretako bai menpin.
Bai, esan dugu ardi eta behiesne erabiltzen duzuela gaztak egiteko, eh?
Bai.
Marka diferenteekin, noski?
Bai, nebizu ardigasuna hiltzen dugu Bengoetxea izenakin, jatorri zarendepeneko esnea, eta gasna, eta gero etxelekua izenakin iten dugu behina, eta ardiena ere jatorri zarendepenetik kanpo, bai.
Ah, bale. Zer dauka, ardiaren akarrakasta gehiago?
Bueno, biek badut arrakasta, gero lehiaketetat aurkezten duguna da beti ardiena.
Bai. Baina saltzean eta bezeroek eskatzen dizuetenari begiratuta, beigazta ala ardigazta da estimazio gehiago duena?
Bueno, ardienak estimatzen da gehiago, bai. Meino, bueno, behienak ere badie jendeak, bada klientela behiena nahi dutena, eta hartara joaten dina, baina bertzena ardien estimatzen da gehiago, bai.
Behiarena krematxuagoa, suabeagoa, berriagoa,
hori da,
ez?
Hori da, bai, krematxuagoa, bai.
Aldiz gazta gogorragoa nahi duenak, onduagoa nahi duenak, zapore pixka bat gogorragoa duena, hori da, ardiaren aukeratuko du, ez da?
Hala da, bai.
Eta hor aritzen zarete, oso kerezpa nahi, Xabier, familia osoa gazta gintzan?
Bai, hala da, gurasoak eta nahi arreba. Bai.
Isabel eta Manuel, gurasoak, eta Ana Mari bai. Eta zu, Ana Jarrebak, nola banatzen duzu lana?
Pues generalean gizonak aitzen ga animalekin ta Andreak gasnateian, gero elkar laguntzen ga lan puntualetan, meino bertzena generalki hola aitzen ga bai.
Mm-hmm. Hau gainera izan zen, ala hartu zenuten erabaki bat, zer larogeita amarrean edo, erabaki zenuten ja erabat gaztagintzara dedikatzen, ez?
Hori da.
Okerrezpan naiz, ez zuen etxan beti izan da, ez? Ardi, behi eta gazta ere bai, baina ja pixka bat enpresa, ez? Enpresa ideiarekin eta enpresa modura funtzionatzea izan zen larogeita amarrean edo, ez?
Hoxe, duela eta bost urte ziginen ja legalkiten denak paperta Mm-hmm. Nenekin eta geroztik aitzen da bai.
Eta familia osoarentzako ematen du, enpresa horrek?
Bai, hortaz biziga.
Horta ise bizizarete.
Hortaz biziga, ardi eta gaznaz ez du berte lanbiderik.
Produkzio handi xamarra ingo duzu orduan, ez?
Bueno, ardina 10 mila kilo eta behienare 7 mila kilo, da.
Mm-hmm.
Bai.
Ba, bada orduan lana horre.
Bada lana horre.
Artalde eta beitaldeak zaintzen bakarrik ere handiak izango dituzue, nola bat ala beste artaldea eta beitaldea, ez?
Bueno, artaldea dugu handia, gero behienan ebezu egiten dugu auzokoari erosi esnea, ez dugu.
Ah.
Dugu haragiko behi batzu bat dugu, maino ez esneko behiak.
Ah, beraz, esnea.
Leno bagenitu, maino gero sobera lan ginuen dena segitzeko, eta orduan erabak eginuen auzokari erostea bai.
Mm. Eta ardiek non bazkatzen dute?
Ardia, bez, etxinguruan.
Etxinguruan,
normalki bai, hemen urrazu eta zugaramurriko belaietan eta hola etxinguruan bai.
Hortxaritzen dira.
Bai.
Ba, horren beste gazta egiteko, ardi asko beharko da, ez?
Bueno, 600 bat buru ibiltzen dugu.
Mm-hmm. Bada, bai. Nahiko hartalde, eh?
Bada, bai.
Eta orain, Xabier, Gabon garai honetan bildotsak izaten du estimazioa. Ez dakit zenbaterainoko eskaria izan duzuen aurten, arkumeari dagokionez?
Bueno, eskaria gintuen guztiak, azkenean, guain, eguberritan bildotsa hauniz jaten da, eta orduan eramaten dute dena, den guzi eramaten dute, orduan, eta problemik oin saltzeko.
Eta ongi saldua?
Bueno, ongi, azkenean da urteko prezioik altuena, baino egierteko die prezioak duela ogoi urteko prezioak, orduan, ongi ez dakiz erra ermar den.
Orain ogoi urteko? Orain bai, bai, urteko prezioetan zabiltzate?
Bai. Beti prezio bera die, Bai.
Zenbatean saltzen duzu arkume kiloa?
4 euro inguru orain.
Eta bai. Ongiena zabiltzaten garaian,
bai,
4 euro.
Bai.
Orain 20 urte bezalatzu.
Bai.
Mhm.
Bai. Hori ez aldatzen.
Hori ez aldatzen. Aldatzen direnak dira beste prezio batzuk, ez? Gastuak, ez da?
Bai.
Bai. Eta saldu nola egiten duzu bildotsa bizirik, osorik eramaten duzu edo prestatzen dituzu ez dakit?
Bizirik,
ez?
Bai.
Esan dezagun behintzat lan handirik ez duzuela hartzen, hoiek etxetik bidaltzeko, ez?
Hoxe, bakarrik eramaten du karnizelu eta
bera moldatzen da hortik aurrera.
Bai.
Bueno, eta pentsatzen dut, horri inguruan eta Nafarroan banatuko direla zuen bildotsak edo urrunago ere joaten dira. Hori badakizu ez?
Bueno, normalki Nafarro eta Gipuzko aldean hor saltzen da.
Hor banatzen da.
Urruna guaten ez.
Uh-huh. Bueno, eta orain, arkumeak eta saltzen, gazta egiten hasita zaudeteia edo nola zaudete?
Bai, hasi gara, bai.
Hasiak zarete. Bai. Uh-huh. Beraz hartaldez?
Hilabete unen lehenian hasi ginen.
Abenduaren lehenian.
Hoxe, bai.
Eta jarraituko duzu noiz arte gazta egiten?
Normalki abuztu arte hola.
Ah, bai,
Segun, bueno, erresnean hola maten duten, eta hola, baina normalki ordu arte itzen da, bai.
Bildotsak esan duzu, dauzkazuen denak saldu dituzuela. Gaztarekin ere berdin pasatzen da?
Bai.
Bai.
Praktikamente bai. Bueno, atxikitzen dugu, guainkoak iten hasi berriaga, ez dire saltzena bi doirula bete arte, orduan, betzeak, irauten du bertzak hasi orduko, baina ja bukatzen di bai.
Otsail martxoan edo jango genituzke
bai,
orain egindako gazta hoiek, ez?
Bai.
Edo hortik aurrera, noiz nahi,
hoi,
ez?
Bai.
Bueno, zure amak esana da, Xavier, lanbide hori oso oso lotua dela, denbora asko, maitasun asko lapurtzen duela, eta gauza kongi egiteko gogo iztugarria behar dela, baina nera berean oso emankorra dela lana eta horrek laguntzen duela jarraitzen ere. Zu gazteagoa zara, ez dakit antzerako sentimentua dauzkazun.
Bai, azkenen hala da. Hala da, hau lanbide untan aitzeko berduzu maite, bertzenaz nola den lotua eta hola, berazkinan itotzen za, baina, bueno, maite balin baduzu egiten da iso, eta, bueno, gero zure produktua ongi saltzen dela eta hola, pues, bueno, bizi hortek idazten balin baduzu, azkenean, ongi segitzen dutu lanean, bai.
Bueno, ba, Xabier Bengoetxea, etxalekoa baserria. Urdazubin, naiz eta Zugarramurditik hurbilago zaudeten, ez da?
Bai, hurbilago, bai.
Hurbilago, eskerrik asko Landaberriko deiari erantzuteagatik, eta zuek Alkerdi auzo horretan zaudete, ez da?
Bai.
Eta baduzue hor, San Esteban izeneko, edo San Estebanen ermita delakoa, eta badakigu, ba, egu berri eguna zuentzako larun bat adela importantea. Gaurko egun ez egiten duzuela hor ospakizunik handiena, Xavier.
Bai, guk.
Bai, eh?
Bueno,
bai, familia bazkari handienak eta 26an egiten direla, 25eko partez. Ba, ondo pasazazue denok, egu berri hon.
Ba, mil esker hauniz, egu berri hon zuiere.
Eta beste bat arte.
Aio, bai.